Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Radujemo se pobedi Novaka Đoković u osmini finala na početku sportskog žurnala na talasima Radio Beograda 1. I nastavak teniskog meča Đokovića protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona doneo je pravu dramu. Na kraju radost Đokovića koji je sa 7-5 pobedio u petom setu za ukupnih 3-2 i plasman u četvrtfinale. Početak nastavka ovog meča i danas kasnio je zbog kiše, a posle 0-2 u setovima, juče naš teniser je sinoć uspeo da izjednači, ali je danas opet morao da uloži maksimalan napor da bi pobedio protiv izuzetnog tenisera koga odlikuje snažan servis. Jedini brejk u današnjem nastavku meča Đoković je napravio u 11. gemu, što je bilo dovoljno za triumf. Naredni Đokovićev protivnik je Hrvat Marin Čilić. Na Wimbledonu u dublu danas će igrati i Nenad Zimonjić, koji sa Marcinom Matkovskim ima velike ambicije u Londonu. A gost, komentator teniskih aktualnih zbivanja je trener Goran Bubanj. Na finalu svetskog kupa u Brazilu naši odbojkaši će igrati protiv Italije u sredu, a protiv Poljske u petak. Košarkašice evropske šampionke će u kvalifikacijama za naredni šampionat igrati sa Ukrajinom, Nemačkom i Luksemburgom. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izabran je za predsednika organizacionog odbora Evropskog atletskog šampionata u dvorani koji će biti održan 2017. godine u Beogradu. Očekuje se da prenose iz našeg glavnog grada gleda više od 60 miliona ljudi. A u jednoj od tema današnje emisije govorimo o radu antidoping agencije Srbije, jer u toku je i kongres antidoping agencije naše zemlje. Od 5000 sportista koliko je testirano, samo 1% bilo je pozitivno, što govori da prevencija i stalne kontrole daju adekvatne rezultate. Prvi put o svom problemu govorio je suspendovani Nikola Rađan. Uoči početka fudbalske sezone postavljamo pitanje ima li nameštanje utakmica u srpskom fudbalu posebno u najjačem rangu takmičenja u Superligi. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević kaže da je logično što je preuzeo posao trenera u Panathinaikosu, ali da se to nikako ne može odraziti na rad sa reprezentacijom. Uželeo sam se trenerskog posla, a ova godina će u tom smislu biti posebna, kaže Đorđević. I o svemu, naravno, opširnije do 16 časova. Posle dvodnevnog nadmetanja protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona, naš Novak Đoković, najbolji tenisar sveta, uspeo je da pobedi sa 3-2 i da se plasira u četvrtfinale. Odlučujući peti set, Novak Đoković danas je dobio sa 7-5. Jedini brejk napravio je u 11. gemu. Bilo je zaista teško, dramatično, neizvesno. Đoković je igrao protiv tenisera koji izuzetno snažno servira i imao je velikih problema i juče kada je posle 0-2 stigao do izjednačenja na 2-2 zbog mraka prekinut meč i danas u nastavku koji je zbog kiše kasnio otprilike 30 minuta. O svemu opširnije kolega Stevan Kovačević i njegov gost teniski stručnjak Goran Bubanj.
Poštovani slušalci, posle dva dana velike borbe, Novak Đoković je od 0-2 stigao do 3-2 protiv Kevina Andersona iz Južne Afrike i plasirao se u četvrtfinale gde ga čeka Hrvat Marin Čilić. Bilo je vraški teško. Južnoafrikanac je dobio prva dva seta sa 7-6, 7-6. Đoković onda uzvratio 6-1-6-4. Zbog mraka meč je prekinut i danas nastavljen. 7-5 za Novaka Đokovića, brejk napravljen u 11. gemu. Moj sagovornik je Goran Bubanj, poznati i priznati trener. Gospodine Bubanj, bilo je zaista izuzetno teško protiv gromovitog servera, više od 40 as udaraca.
Pa upravo tako. Znači, Novak je krenuo meč juče sa jednom idejom da će doći do pada u igri Andersona i to se u nekim situacijama i dešavalo. Imao je priliku na 4-3, Anderson napravio dve dupla, pričamo o prvom setu, pa je to, znači 0-30, to nije iskoristio, u tajbreku 3-1 i izgubio prvi set. Drugi set takođe još veća prednost u tajbreku, pa nije iskoristio, 4-1 sa dva servisa Novak. Ali onda kao da ga je to potpuno onako razbudio, pustio se i razbio protivnika u naredna dva seta. Verovatno da nije bilo mraka ili situacija da se meč prekida, da bi taj meč mnogo lakše dobio Novak juče. Ovo danas u nastavku postoje taj jedan kritičan moment kad je Novak na svoj servis imao 15-40, dosta teško, malo mu nije išao servis, Anderson je takođe dobro servirao, ali kad je bilo najvažnije, pokazalo se da je taj neki voljni moment kod Novaka jači. Anderson je popustio, napravio je duple greške, tako je omogućio 15-40 i praktično predao ovaj meč u poslednjem gemu Novaka.
Đoković kao da u glavi dalje ima izgubljeni Roland Garros, a sada sledi Marin Čilić.
Pa, verovatno da i toga ima, ali mislim da je ovaj meč izuzetno težak, znači protiv igrača koji vam servira i praktično nema igre sem vremena na vreme, a onda on rizikuje sve snage, bilo je strašno teško. A što se tiče Čilića, Čilić je također dobar server, možda ne na nivou Andersona, barem iz ovog meča, ali je igrač koji je mnogo bolji u polju, znači sa osnovnim udarcima. I verovatno da će Novak morati da podigne igru na jedan malo viši nivo, jer vidimo da svi protiv Novaka igraju praktično na sve ili ništa. Nemaju šta da izgube, opuste se, igraju svoj najbolji tenis, a od Novaka stalno očekujemo da pobedi. Tako da uz malo bolji servis, uz malo bolje neke nijanse da popravi, malo da bude agresivniji, da ne bude toliko pasivan, ja mislim da će bez problema proći i Čilić.
Juče smo imali zaista dramatičan dan tenisa na Wimbledonu. Viktor Trojicki nije uspeo posle vodstva 2-0 protiv Vaseka Pospišila, a Jelena Janković takođe nije uspela da se plasira za dalje takmičenje. Nenad Zimonjić je međutim bio uspešan u paru sa Poljakom Marcinom Matkovskim.
Gospodine Bubanj, Viktor Trojicki izgubio je, rekao bih, dobijen meč. Vodio je 2-0, 6-4, 7-6, a naredna tri seta dobio je Kanađanin Vasek Pospišil. 6-4, 6-3, 6-3.
On je dobio prva dva seta jednom igrom koja je bila konstantna, koja je išla malo i na greške protivnika. Znači čvrstom, dobar servis, dobri osnovni udarci i mislim da je nije ekstra neke poteze imao, ali vrlo, vrlo solidna igra. E sad u samom trećem setu Pospišili uspeo da pogodi neke lopte koje nije u prva dva, malo je preokrenuo, postao je sigurniji, a sam Viktor nije ništa novo počeo da prikazuje. Nije osetio da jednostavno igrač koji mu je protivnik je podigao igru na jedan malo viši nivo. Praktično do kraja meča on nije imao šansu, a nije ni pružio neki značajniji otpor zato što nije išao na neku promenu. Šteta zato što je objektivno zaslužio da ide dalje, objektivno i bolji igrač, ali tako se neki put desi.
Da, propustio je i veliku šansu da prvi put u karijeri dospe u četvrtfinale jednog Grand Slam turnira.
Pa upravo to je stvarno ne samo šansa za četvrtfinale, nego je i kruna jedne godine iza njega, ne kalendarske, nego u ciklusu kad je počeo da igra praktično posle Wimbledona prošle godine i došao među 20 na svetu, što je stvarno veliki rezultat.
Favoriti su uglavnom uspešni. Andy Murray je bolje bio od Karlovića u osmini finala. Vavrinka bez izgubljenog seta izbacio Belgijanca Goffana. Čirić pobedio Amerikanca Kudlu, dok je Simon savladao, rekao bih i to je malo iznenađenje, Čeha Berdiga. Roger Federer preslišao Roberta Bautista Aguta iz Španije.
Svi su rezultati realni i manje više očekivani. Čak i Berdih je igrač sa određenim oscilacijama, da na Wimbledonu on češće igra mnogo bolje. Mare je pokazao, kao i Federer, jednu dobru formu, naročito protiv Karlovića, koji servira fantastično i protiv koga treba stvarno imati strpljenja da se dođe do nekog breaka i šanse za set. Tako da, očekivani rezultati i solidna forma favorita.
Vaš učenik nekadašnji, Nenad Zimonjić, u paru sa Poljakom Marcinom Matkovskim, plasirao se u četvrtfinale. Pobedili su kombinaciju Mau Erber 3-1 u setovima 7-6, 3-6, 7-5, 6-1 i plasirali se, rekao sam, u četvrtfinale, gde i čekaju Julien Royer i Orije Tekoa.
Dobro, Nenad sa svojim partnerom imao stvarno golgotu prva dva kola. Oni su igrali mečeve u pet setova, s tim što je u drugom kolu su jurili rezultat od 0-2 u setovima. I kad su to prošli, logično je da ste ta neka forma i ono što su prikazali oplodi na taj način da sad malo lakše. Evo, tad su dobili 3-1, sad imaju protivnike opet po meri. Mislim da idu ka dobrom rezultatu. Ja se nadam polufinalu, eventualno finalu, i zašto da ne, možda Ziki je već osvajao i Wimbledon, zašto ne bi to ponovio i ove godine.
U ženskom delu turnira Jelena Janković izgubila od Poljakinje Agnješke Radvanjske u dva seta 7-5, 6-4, kaže da nije imala dovoljno snage.
Pa verovatno da je to možda i osnovni razlog, jer Radvanjska je poznata kao jedna od najpametnijih igračica na turu i ona kalkuliše, zna šta da igra i uglavnom igra na snagu protivnice, pa kad vi udarite jako, ona koristi vašu snagu i vraća vam lopte. Kad vi malo usporite, onda ona pojača i vrlo, vrlo nezgodna igračica i šteta da Jelena nije imala teške mečeve. Jelena, objektivno, i rezultat od tih pitove je vrhunski, ali ovog puta nije uspela.
Radvanjska je stizala sve što je moglo da se stigne.
Pa upravo to, neki put i uz najbolju igru ne možete da pobedite, protivnik bude bolji od vas, ali kažem, dobro je da je Jelena na putu povratka u sam svetski vrh i ovi rezultati će biti podstrek da istraje, možda je US Open sledeća prava prilika.
I da je povreda već prošlost.
Da, upravo to.
Poštovani slušalci, zahvaljujem na razgovoru Goranu Bubnju, našem poznatom teniskom stručnjaku, a čujemo se naravno narednih dana, jer se Wimbledon evo zahuktava.
Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
U 15 časova i 44 minuta govorimo o dopingu i stalnoj borbi za što čisti sport. U tom smislu važnu ulogu ima antidoping agencija Srbije. Vaterpolista Nikola Rađen, koji je bio pozitivan na doping kontroli na kokain, javno se obratio učesnicima prvog kongresa o prevenciji dopinga u sportu u Beogradskom domu omladine, poručivši svojim kolegama sportistima da budu pažljivi i ne upropaste za jedan dan svoju karijeru i život. Detaljnije Snežana Pantović.
Rađen je prvi u regionu i prvi od naših 52 dopingovanih sportista koji je javno progovorio o svom slučaju. Iz antidoping agencije Srbije kažu da je ovo domen sportskog prava, jer će Svetskoj vaterpolo federaciji FINI u smislu odbrane poslati transkript izlaganja jednog od najboljih svetskih vaterpolista.
Pa nije mi lako o tome da pričamo i reći vam, zato sam došao ovde ispred vas svih i početkom godine iznenadila me smrt oca, u klubu nije išlo kako treba. Svoj stil života koji sam tada vodio, okruženje koje je bilo, nije bilo pogodno za mene. Nažalost, ja ono što sam napravio sigurno nije rešenje za tu situaciju. Ne treba nikako ni da bude. Nije opravdanje, ali ja sam podlegao pritisku i učinio to što sam učinio. Gradite ceo život, karijeru i nemojte dozvoliti da je ugrozite za jedan dan.
Rađan je još rekao da mu je najveća želja bila da osvoji zlatnu medalju na igrama u Riju.
A sada ću, nažalost, kao i vi, kao i neki od vas, gledati to pored malih ekrana. Mislim da za jednog sportistu to je jedna od najvećih kazni. Najteže je dobiti poverenje prijatelja, ljudi. Ja sam to poverenje, kako kažem, srušio. Izneverio sam ljude.
Doktorka iz Antidoping agencije Srbije Marija Anđelković bila je zadovoljna što je Rađan odlučio da sarađuje sa ADAS-om.
Ono znači za što znamo sigurno to je da je od 2015. godine zbog novih pravila o dopingu kojima smo na toku pričali kazna za konkretno kokain 4 godine i ako ne postoje neke olakšavajuće okolnosti. Ono što Nikola planira, ono što mi radimo sada ovde, upravo ovo njegovo svedočenje, kako smo mi nazvali, koje će biti prevedeno, poslato FINI, jeste upravo to tlo da mi stvaramo te olakšavajuće okolnosti. Znači, Nikola je, s obzirom da je on reki sportista koji želi da sarađuje sa nama, koji želi da učestvuje u antidoping borbi, mi želimo to da iskoristimo, on želi da ima našu saradnju, mi ćemo praktično u budućnosti imati da kažem, njegove aktivnosti na tom polju i neki vid ovakvih predavanja sa idejom u stvari da to budu njegove olakšavajuće okolnosti. I ako to FINA uvaži, naravno, njemu kazna može da bude manja. Znači, prosto moramo jasno da kažemo, mi ne znamo kolika je njegova kazna, iako je zaprećena, to je bilo malo u medijima zabuno oko toga, zaprećena znači predviđena, ne znači definitivna kazna jeste 4 godine. Tako da Nikola ima pravo, totalno legitimno pravo da se nada tome da ta kazna bude manja. I ja verujem da to jeste tvoja ideja kada si pristao u stvari da sarađujemo i da imamo danas, između ostalog, i ovo tvoju izjavu ovde.
Pa jest. Nema veze, idemo dalje.
Da ne zaborimo, da. Samo da kažemo, da izvini Nikola, pitao me pre nekoliko dana kad je bila utakmica jedna fudbalska, da li sme da prisustvuje fudbalskoj utakmici. Ja sam bila zatečena, u stvari on je bio malo verovatno pod silnim natpisima, pod uticajem, pa više nije ni znao šta sme da radi. Ono što je definitivno tokom trajanja suspenzije, koliko god ona da bude, Nikola ne može da bude deo stručnog tima znači bilo kom sportu, naravno, njegova ideja je da to uvek bude vaterpolo, tako da dok bude trala njegova suspenzija, on se neće pojavljivati u smislu toga da bude na klupi vaterpolo reprezentacije, da u bilo kom svojstvu učestvuje kao deo stručnog tima u bilo kom sportu. I ono što kod zagovara, to je da i daje mu pravo i podržava, to je da ti radiš ovo što mi radimo danas, a to je da edukujemo vas i da da praktično učestvuje u antidoping edukaciji, to on radi danas i to je u kodu jasno navedeno.
Rađan je pojasnio da je kokain uzeo, koji se inače tretira kao stimulans, van takmičenja, a ne da bi poboljšao svoje sportske performanse. On još uvijek čeka odluku o dužini suspenzije, koja može biti do 4 godine.
Košarkaška univerzitetska selekcija Srbije zabeležila je novu pobedu na univerzijadi u Južnoj Koreji. U drugom kolu naš tim savladao je Tursku sa 61-43. A na prvim olimpijskim igrama Evrope u Baku naš najuspešniji sportista bio je strelac Damir Mikec, od koga se očekuje medalja i na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Kad sam čuo uopšte da su evropske igre ustanovljene, bio sam mnogo srećan jer sam od uvek pričao i govorio o tome kako Evropa ostala jedini kontinent koji nema svoje igre i to jednu stvarno prelepu sportsku manifestaciju. I evo, dočekao sam ih na najbolji mogući način, osvojivši 2 zlatne medalje, obe discipline, maksimalan učinak. Naravno da sam prezadovoljan. Što se tiče same organizacije, Azerbejdžan, stvarno se videlo da su puno uložili. Streljana je bila predivna, stvarno nismo imali nikakvih ni žalbi, ni stvarno bilo sve besprekorno. Sam osjećaj biti deo te istorije je predivan, jer ipak i svi učesnici koji su bili tamo, pogotovo mi što smo osvojili medalje, stvarno u najvećoj mogućoj konkurenciji sve zemlje su poslale, što se tiče bar u Milicini, u mom slučaju, u našem sportu su bili najveći predstavnici svojih zemalja. Što se tiče Rija, ovo je to bila jedna uspešna stanica. Sledeće, već za 2 nedelje imam evropsko prvenstvo u Mariboru, malokalibarskim oružjem. Ekipa će biti ista konkurencija, tako i da tamo očekujem sa pravom isto barem borbu za finale, posle u finalu je sve moguće. I u samom Baku streljaštvo je osvojilo 4 zlatne medalje, izvanredan uspeh, tako da smo to bili na kraju drugoj poziciji, opet izvanredan uspeh. Što se tiče Rija, imamo čak 8 olimpijskih kvota, što je fenomenalno. Daleko od toga da mi to lako osvajamo, jer 8 kvote je jako veliki već broj, a nije gotovo, borbe još traju, imamo još 3 čak prilike da osvojimo još kvote, imamo i dalje kvalitetne strelce koje to mogu da urade, tako da će ekipa u Riju biti i brojnija, ja se nadam, i stvarno smo jako jaka ekipa i kvalitetna. Imam evropsko prvenstvo i posle toga se vraćam u Azerbejdžan na svetski kup naredni.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Bliži se početak novog fudbalskog šampionata koji će startovati 18. jula. Pre 2 meseca Fudbalski savez Srbije primio dokumentaciju iz UEFA u vezi sa sumnjama na regularnost takmičenja nekih utakmica Superlige, ali još uvek zvanično nije saopštio o kojim susretima je reč. Istovremeno, na poslednjoj sednici odbora za hitna pitanja usvojen je predlog da se formira specijalno telo sastavljeno od predstavnika tužilaštva, policije i Fudbalskog saveza koje će se u buduće baviti svim opravdanim sumnjama u regularnost takmičenja. Bez obzira na izveštaj koji je stigao iz UEFA, ne možemo da tvrdimo da je u Superligi Srbije u prošloj sezoni bilo neregularnosti, kaže predsednik zajednice superligaša Zoran Šćepanović.
Sve primjedbe koje su upućene nisu za nas ništa novo. Mi podržavamo takve stvari da se ispitaju do krajnjih mera da li je bilo nekih anomalija, ali ono što sigurno zajednica treba da stane iza toga da ne možemo da se diskreditujemo na osnovu nekih insinuacija.
Za razliku od drugih zemalja, Srbija nema sistem za praćenje regularnosti fudbalskih takmičenja, smatra dugogodišnji instruktor u FIFA Dušan Maravić.
Mi treba da razvijemo i napravimo organizaciju takve vrste i Jelen ligu takvu da će to biti nešto što liči na profesionalizam. To ovoga trenutka nije slučaj. Mi nemamo organizaciju. Mi ne možemo na ovaj način da se održimo onde gde mi mislimo da bi trebalo.
Novinar sportskog žurnala Mihajlo Todić kaže da svetski fudbal nije zaštićen od dogovora i nameštanja utakmica i da je u ovom trenutku najveći problem klađenje.
Kada najveći svetski klubovi stave generalnog sponzora na svoj dres, jednu kladionicu, oni su višestruki osvajači Lige šampiona i Lige Evrope, onda mislim zdrav razum dovodi u pitanje čemu oni rade tu. To nikad niko neće dokazati, ali pitanje je ko će uzeti van fudbala. Ti kažu da sada je najveći problem fudbala elektronsko klađenje na poslednjih 10-15 minuta.
U većini evropskih država bilo je afera u fudbalskim šampionatima, ali za razliku od našeg, njihovi savezi su drastično kažnjavali klubove, pa je tako Juventus, najuspešniji klub u Italiji, završio u nižem rangu takmičenja. Bilo je primjera u Srbiji da su fudbaleri proteklih godina javno priznali da su igrali nameštene utakmice, ali umjesto sankcionisanja klubova, posljedice su snosili sami igrači, jer niko nije uspeo da dokaže da je bilo dogovora između klubova. U krivičnom zakonu dogovaranje ishoda utakmica je krivično delo, ali do sada, uprkos sumnjama, niko nije odgovarao za takvo delo u srpskom fudbalu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje. U izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Eko.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izabran je za predsjednika organizacionog odbora Evropskog dvoranskog prvenstva u atletici koje će 2017. godine biti održano u Combank Areni. Za potpredsjednike izabrani su ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i predsjednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović. Za direktora takmičenja postavljen je generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković. Očekuje se da 66 miliona ljudi gleda TV prenos iz Beograda, ukupno će učestvovati 2000 sportista i drugih gostiju, a očekuje se i oko 7000 turista, izjavio je Slobodan Branković. Dvoransko prvenstvo u Evropi u atletici održat će se od 3. do 5. marta 2017. godine. Još dve vesti, jedna iz odbojke, druga iz košarke. Na finalu svjetskog kupa u Brazilu naši odbojkaši će igrati protiv Italije u sredu i protiv Poljske u petak. A košarkašice, evropske šampionke, će u kvalifikacijama za naredni šampionat Evrope od novembra igrati sa Ukrajinom, Nemačkom i Luksemburgom. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević okupit će reprezentativce 15. jula i tada će početi pripreme za evropsko prvenstvo. U međuvremenu on je prihvatio ponudu Panathinaikosa i bit će trener u Atini. To nikako ne može da se odrazi na rad sa reprezentacijom, izjavio je Aleksandar Đorđević.
Pa jednostavno, tokom sezone ti veliki klubovi, moje mišljenje, ja i uče nas ovi stariji i moćni treneri od svih nas, kao recimo Dudajković koji nikad nije preuzeo klub u pola sezone, da se takve stvari na pola ne rade. Jednostavno, ja mislim, posao na pola jako teško se radi. U ovom periodu kad sam ja proveo u stvari celu godinu ovde prateći igrače i radeći u savezu i razgovarajući i pripremajući i sve što je potrebno za početak novih priprema 2015. sve je jednostavno spremno. U mom ugovoru je dodata klauzula da ja, u stvari, bila je u stvari i pre toga, ali jednostavno nisam hteo da je iskoristim. Ovaj klub je veliki klub, istorijski klub, jedno veliko ime, meni imponuje i sa jednim velikim entuzijazmom idem tamo, obzirom i na ljude koji su tamo sedeli na klupi, pogotovo na Željko Bradović i koji ostavio bezgraničan trag, tako da je to za mene još jedan izazov u kome ću sigurno u trenucima kada budem seo na klupu razmišljati. Sada mi prestoji jedna nedelju dana tamo sa nekih sastanaka i tako dalje, da postavimo sve kako treba da bi taj početak bez mene bio onako kako smo zamislili, kako treba. Tu će mi sigurno pomoći moji ljudi koji će raditi tamo u tom trenutku i jednostavno obe stvari, nijedna neće trpeti drugu, jer jednostavno kada se bude krenulo 15. jula samo postoji reprezentacija kad se završi, daj Bože se završi 20. augusta i najkasnije moguće, ja onda prelazim posle toga 2-3 dana da radim klubu i to je jednostavno tako, to su radili ljudi pre mene. Ja iskreno da budem, sam željan rada, željan košarke, ponovo vratio mi se onaj stari crv, strast, što da ne.
I na kraju vesti sa međunarodne scene iz boksa i fudbala, Deja Nikolić.
Mayweatheru je oduzet pojas zbog neplaćene takse koja je obavezna po pravilima VBO koje se odnose na boksere koji u svom posjedu imaju više titula. Amerikanac je pobjedom nad Pacquiaom u welter kategoriji poboljšao svoj skor na 48 mečeva bez poraza, ali je propustio rok za plaćanje $200,000 na ime takse. Ta suma je inače samo 0,1% onoga što je Mayweather zaradio pobjedom nad Pacquiaom, pa je VBO objavio da će morati da se odrekne titule. Amerikanac u svom posjedu ima juniorsku titulu u verziji i zbog toga je nastao problem. VBO je istakao da je protiv pravila da bokseri drže svjetske titule u više težinskih kategorija i da Mayweather treba da izabere koje titule će se odreći. Mayweather, inače najplaćeniji bokser u istoriji, ima do petka da se oglasi i odgovori VBO kakav je njegov stav. Mayweather, koji je od borbe sa Pacquiaom zaradio preko 200 miliona dolara, također ima i dve nedelje da podnese žalbu na ovu odluku. Fudbalska reprezentacija Fidži je u drugom kolu pacifičkih igara savladala Mikroneziju sa 38-0, ali je Mikronezija uspjela da je izgubi sa neverovatnih 46-0 od vršnjaka iz Vanuatua. Mikronežani, koji su na otvaranju izgubili od Tahitija 30-0, tako su kvalifikacijni turnir za olimpijske igre okončali na posljednje mesto na tabeli sa 0 bodova i gol razlikom minus 114. Međutim, nije jasno da li će FIFA priznati rekord, jer na pacifičkim igrama učestvuju igrači koji su mlađi od 23 godine, što je važilo i za meč Fidži-Mikronezija. Inače, zvanični svetski rekord drži reprezentacija Australije, koja je u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji 2002. porazila američku Samou sa čak 31-0.
I na samom kraju emisije da kažemo, u nastavku meča protiv Kevina Andersona na Wimbledonu, Novak Đoković pobedio u petom setu sa 7-5 i u četvrtfinalu igraće protiv Čilića. Đoković neće biti u sastavu naše reprezentacije za meč protiv Argentine u Buenos Airesu. Bogdan Obradović se odlučio za Trojickog, Lajovića, Tipsarevića i Zimonjića. I to bi bilo sve u današnjem sportskom žurnalu. Pozdravljaju vas Miša Milanov, Branislav Jerković i Vlade Radičević. Prijatno.